tango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga 13h awana Washington DC na États-Unis esika tozali kopisa bino sango ya mukili lelo edition ya yambo ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na libwato 19h na Kisangani Goma mulele nyonso ya ekolo Congo Démocratique losako na bino banso pe bolandi bolamu ya sango ya mukili lelo sango ya lokota na Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America, la voix de l'Amérique, ou to Washington DC, Fatouma Kalala Alimasi, na McLean, ba Sungibiso, Nanzela ya Massini, pe Marius Munga, Sungibiso, Nanzela ya Sango, Awana Studio 17, Zomina Sambo, na Elobeli Eye, Edi Isango, na Sango ya Mokilialelo. Bato ba telemelaki lelo na milulu liboso ya ambasade ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalamaki na Goma, Lubumbashi pe bisika mingi misusu na ekolo Congo Démocratique pona kopamela lisungi ya Kigali na M23.
Tosepelite lolenge gouvernement et décidé ya kobimisa te ba soda wana mibale to ya kolibere bango parce que biso tokanisaki mingi mingi te ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre.
Mampinga mawanda na maima ikolo Congo Démocratique mandimi lelo kubakisa mikolo na misala bazali kosa elongo pona kubenga na ba ADF na est ya RDC. Ikolo Congo Démocratique endimi kotika ba soda ba bale ba Rwanda ba kangamaki na longo na M na bitumba na ba M23. Na Ituri bayi territoire ya Mambasa balingi lisusu komona MONUSCO te kasi bintu keita mokambi ya ONU alobi MONUSCO ekokoba kosunga ekolo Congo Démocratique pona kobengana basimba minduki banso. Bakumbi mituka bazali na kokoso pona kosala malamu pe kokokisa misolo na bango na Kinshasa pona bomati ya talo ya carburant.
Loko la transposa pasi ambutia jezali. Donc on a opéré de moi cabien là c'est là qui moi 1000 francs là encore comme ça moi 1500 parce que la zone luka luka banjela kokene
pona eteni na biso et na lokole Marius Munga ayambi na Masolo Olivier Mukiandi oyo azali bongo molobeli ya festival Jazz Kif festival monene ya kombo ya Jazz Kif ekosala maningumba Kinshasa buto mokolo mwa le 17 kino le 18 juin ya sanza eye Tokolanda yango etelemisamaki spona COVID-19 yambona yango sango na bokuse na Marius Munga.
Bintou Keita molakisi elongi ya secrétaire général ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique asakoli lobi loleki na ngumba Goma ete mampinga ma MONUSCO na maima FARDC bazali kozongisa kimia na bipai bitumba bizalaki na basimba minduki ya M23 pe abakisi ete mampinga mazali kosala manso pona kozongisa kimia eye pona libela. Akundoli ete MONUSCO esalelaki makoki na yango manso kati na yango ba helicopter na yango pona koyanola na bitumba mpe kosunga mampinga makongo mpe asakoli ete bakokoba kosala bongo mpe kotia ntango inso bobateli ya ba civil na liboso pe na botosi makasi ya makoki mabomoto pe mibeko ya molongo pona bosungi bato. Huang Chia, envoyé spécial à secrétaire général des Nations Unies pour la bituka ya Grand Lac, a sakoli été à kobandamo bembo kobandamo kolomwa lelo mercredi le 1er juin na bituka ya Grand Lac pour na koluka kokikisa matata kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi liboso ya Conseil à sécurité des Nations Unies, Huang Chia a sakola ki été Grand Lac ezali lisusu na posa ya bitumba te mpe ONU esengeli esala manso pour na koluka nzela ya boyokani kati na bikolo biemi balé. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, MP ministre, ya mambi ya bapaya na ekolo Congo Démocratique, azalaki lobi loleki liboso ya Conseil à sécurité ya ONU. Mokambi ya diplomatie ya ekolo Congo Démocratique, azalaki ko telemela ezaleli ya ekolo Rwanda na kosunga bayi M23. Nangambo na yango ekolo Rwanda esakoli ete bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 ezali likambo ya bakongole pe bazali ata moke na kati te. Ekolo Rwanda ezali kofunda RDC na kopesa kama boko na basimba minduki ya FDLR pona kozangisa kimia na ekolo Rwanda. Rwanda ekozongisa na masasi soki ekolo Congo démocratique ekotisi bitumba o mabele mayango. Esakoli lobi loleki, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Vincent Biruta, sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biyemi bale. Kaka na bozangi boyokani kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique bosenge lisusu koyeba ete RDC endimi kobimisa basoda ba bale ya ekolo Rwanda bayeba kangamaki mikolo mileki o maboko ma FARDC eyebisi lobi loleki président ya Angola João Lourenço sima na masolo azwaki lobi na mokambi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi. Na province ya Nord Kivu na mboka Kanyarushinya, bato koleka nkama yoko, baibakimi bitumba na bamboka na bango, bazali kolela bozangi lisungi. Kolanda société civile ya bisika biye, mingi na kati na bango bazali bana mikempe mibange, ba monani na bozali na bokono ya diare, ko sans ampe fièvre ou tomposo moleki. Bato baye, bazangi bisika kolala mpe bazali kolala bilibanda. Bazangi mpe bopeto mpe minganga baibakuki kosunga bango. Société civile esengi na mbula materi pe batu ya moteur malamu na kosunga bango na lombango pona kobanga ete bokono bosusu ya ndenge na ndenge bobotama na mikolo mizali koya. Papa wa Roma asengi bikolo bia molongo bitika kopekisa boteki ya ba céréale eye eutaka na ekolo Ukraine pona kobatela bilei o molongo mobimba. Bosengeli koyeba ete mampinga ma ekolo Russie matiamaki na mbu ya motane Oyo ezali kosala ete libongo ya Odessa o ezali na ntina mingi na ekolo Russie o ezali na ba céréales ebele na mboka Russie e kangama. Na ngambo na yango, ONU ezali kobanga mopepe makasi ya nzala mikolo mizali koya na bikolo mingi ya Afrika.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Mampinga ma Uganda UDPF na mayemaikolo Congo Democratique FRDC mandimi lelo kobakisa mikolo na misala bazali kosala elongo pona kobengana ba ADF na monile ya ekolo Congo Democratique sango yango epesami na molobeli ya misala ya boyokani ya mampinga mabale mui FRDC lieutenant colonel Mark Azukai UPDF ya Uganda na FRDC mazali na mazalaki na masolo na botali soki misala miango mikomi wapi na ngumba Fort Portal na district ya Kabore na Uganda. Misala miango misengela ki bongo kosuka le 31 mai lobiloleki kasi ngambo ibali indimi kobakisa mikolo pio na yango. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Michael Hammer tupi Mike Hammer atindami bomo tindami ya lokumu ya États-Unis na corne to liseke ya Afrika akukitana na David Satfield et lobi département d'État. Kombo ya mokitani ya Mike Hammer na Kinshasa ekopesama na bangonga ekoya. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Batu watambola ki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalemaki na Goma Lubumbashi pe bisika misusu mingi na ekolo Congo Democratique pona kopamela lisungi ya Kigali na M23. To kobenga bongo moko na bayi mangomba ya bubundi pona bomwana mboka na milulu mizali kosalema na Kinshasa mingi pe mingi penza moili ngomba Filimbi Palmer.
Merci beaucoup Ndeko Edi. Nazali Ndeko Palmer, tozali awa na lukusa liboso ya ambassade ya Rwanda, lokola tolobaki yango, toyeko ko protester contre ba Rwandais invasion ya M23 attaque na bango. Ndetoye awa ko telemela, tozali tondimi mingi mingi te ndenge babengisaki ministre wana na ministre na biso ya affaires étrangères Maeo basolaki ezali clarté. Yango biso tolingi ete tokata ba relation diplomatique et en plus ba désigner Rwanda comme pays agresseur. Azali pays amité mais azali pays agresseur. Yango biso tozali awa liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Merci.
Bozo sala milulu na bino tango président Félix Tshisekedi ya kutanaki lobby na João Lourenço ya Angola pe basolo laki na nzela ya singana Paul Kagame pona likambo yango bandimi kotika
RDC dimi kotika ba soda mi balé ya Rwanda wakangaki pe ba solo bazongi sakimia pe bondeko bino bokanisi nini bino bozo sala ma manifestation pona likambo yango
son de ko edit o sepelité le lengue gouvernement est décidé ya kobimisa ba policier ba soda na mi balé to ya ko libérer bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi été ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre na génocide eza koleka na Congo na est ya mboka na biso lolenge ete président de la république andimi ete ba libéré bango bazonga na école na bango to sepeli te to regreté mingi to zana mawa mingi pe na nkanda makasi lolenge nkani gouvernement école ya biso e libéré bango to kanisa ke mingi mingi penza ba kozala jugé na ba crime de guerre et crime contre l'humanité pona ba crime so basali na est ya mboka na biso
bozulu ba lokola Rwanda et Golongwe Sikeza la Rwanda et la Kawana, Kasi, Toebi, ta conseil à sécurité, lobby, Nabatunos, Basola, Gilou, Basengi, Boyo, Kani, Bino, et Nabino Zani, Sengeli, Boyo Kani Zalate.
Biso, to Sengi, Boyo Kani, mais Tokoyokana, Nakagamete, Tokoyokana, Mokolo, gouvernement, Barwande, Bakovote, gouvernement, Malamu, gouvernement, Mako sérieux, pe gouvernement, Mako responsable. Mais Meleka, Kilobin, à New York, Biso, Awana, Kinshasa, to sepeli na ngo mingi mingi te to monique ekolo ya biso to zali biso moko communauté internationale a tiki biso biso moko
ezala kibongo ndeko Palmer Kabea ya filimbi na milulu mizali ko salema sikali boso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa na Lubumbashi Narval Mabila pe azalaki na balabala pe azwaki sango o ya pesi biso siko tuka
Ezan RDC Mobimba batu batamboli pona ko soutenir ba FRDC bazako bunda na ba M23 awana Lubumbashi ba mouvement citoyen nyonso bakutana ki na place identité katangaise batamboli tiko koma na gouvernorat ya province ba ekotika mokanda na bango poko ebisa mokozi ya mboka po ba soutenir ba FRDC ba pesa bango biloko ko kolia ba pesa bango mbongo po ba bunda makasi toka moko na bango Dani Kisungulu azana micro ave wa Lingala
Le tamboli lelo po anime.
Lelo do tamboli po na koyebisa ba faire de ce que ba pa mi mona bango mokote. Bazo bango mokote toza sima na bango. Toute une nation est derrière eux. C'est pourquoi lelo to lobby la meilleure manière ya ko manifester ngo il faut to tambola. Yango wana to tamboli depuis Carrefour ti a ona gouvernora le siège supposé du président de la République en province, le gouverneur toye koyebisa e Aebisa en tant que chef de chef commandant suprême, Aebisa va faire de ce qu'ils ont le soutien Yamboka Mobimba et que cette fois-ci Tomé Kanan Kobunda soki solution et Kobima. Plusieurs fois, Tomé qui dialogue et PC et l'autre côté. Ça fait plus de 20 ans, Bazo violé ba maman Nabiso, ba Nabiso Abassi Bazo violé Bango, va déplacer Bélé Namboka Nabiso. Tombe kanano kobunda parce que principe moko et lobby si oui c'est pas comme parabelum si tu veux la paix tu dois préparer la guerre boye to préparer bitumba to bunda nanu ti kokoma ti Rwanda soye zali to kine ti Rwanda bango pe baye bake biso pe to zami bali bako attaquer de manière récurrente presque obsessionnelle pays na bisoté yangona to lobby la meilleure manière de soutenir les FARDC, c'est que ça la marche aussi à avoué.
Tokundo la été président Félix Tshisekedi ya sulula ki na président Lorenzo Yazali Kokamba CRL gel pe na Paul Kagame ba ko sulula lisusu pona kimia ngambo yinso e boyi makambo ya bitumba na Ituri ba yi territoire ya Mambasa ba lingi lisusu komona MONUSCO te na mboka na bango kasi mokolo moko mu leki bintu keita mokambi ya ONU alobaki MONUSCO e kokoba kosunga ba yi ekolo Kongo mukatika puna kubingana ba tomboki pe basimba minduki banso tulanda sango yango na Christina Bedito
Lobby bilenge bialolwa mboka ezwami na ndelo ya territoire ya Mambasa na Irumu batelemisaki mutuka ya MONUSCO puna koyeba ntina ya boyei na bango toyoka mukambi ya bilenge ya lolwa tuwaye tumbuwazi
vers 10h27 tulikuwa pale tunaikala na jeune tukapata
ezalaki na bangonga ya zomi ya tongo tozwaki libengisi ya baninga na biso na koloba ete basoda ya MONUSCO na bamituka na bango bazali kokita mpo bakota na territoire ya Mambasa nde biso tolobi ekosale telema te.
Bintu Keita, mokambi ya Monusco, misala mia oni na ekolo Congo Démocratique, azali na Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu, ayanoli na bapanzi sango ete, ezali malamu te kobenga na Monusco eye, eye ipo na kosunga kimia ezonga na mboka. Maloba mabintu Keita.
Pona maimatali territoire ya Mambasa, bota la nanu ndenge batombo kia ADF Nalu, bazali kumata na ngomba ya Mambasa, sikaboye, na yango, na mosala ya kubate la baimboka, esengela kinabiso, koti ya kambi ya basoda ya Monusco, wana na Mambasa. Kasilikambo ya mawa, baimboka bazali kubenga na bai Monusco, oyo baye pona kusunga, pe kubate la bango, pote kimia ezala na territoire ya Mambasa.
Pona nini sima ya mbula tuku mibale ya Monusco na Ituri, ba imboka balingi, babima, eritengo mamolakisi, na ba universite na Ituri, ayanolipe apesi toli na Monusco, tolanda eritengo ma.
Oye zo puse ba civil lelo ba se souleve kontre Monusco akota swat na territoire na bango, swat na province na bango, ezo utabongo na faiblesse ya Monusco. Okomo na bazo boma batu non loin ya ka ya Monusco. Ya onde zo pe sa batu kanda. Alors, na territoire ya Mambasa pe okoyeba ke mingi batu ya Nord Kivu, bao ba se souleva deja contre Monusco, batu wana ebele bazonga na territoire ya Mambasa. Alors, batu wana lokola bakomi majoritaire na Mambasa, bangonde bazo tele melape lelo Monusco ekota lisusu na territoire ya Mambasa te. Alors, ba jene bazo mona ke suki Monusco akoti lelo na territoire ya Mambasa, on dirait Monusco est comme malisusu suma be ekota na territoire wana ya. Ya onde bazo bo ya lelo ba jeune bazo se soulevé contre convoi ya Monusco, contre établissement topé contre Monusco atia kana bango lisusu na Mambasa te. Yango biso tozo benga boye na population aye balisusu na kosala confiance na Monusco oyo azali pona kuzongisa kimia topé métier de la paix ye azo travailler na FARDC. Na Monusco pe tozo senga plus de responsabilité et monana. Monusco il faut intervenir. Ceux qui bazo tumba quand ya ba déplacer topé bazo boma batu côté oyo Monusco azali asala musala na ye oyo aye laki na Congo ya métier de la paix.
Pugna République démocratique du Congo, Christine Abedito na lolaka ya America.
Matondo mingi Christine Abedito mukambi ya ONU na ekolo Congo démocratique madame Binto akundola ki ete pakapaka mibale esunga ki ba FRDC kolonga ba M23 na kokota na bitumba. Bakumbi mituka bazali na kokoso ya kosala mosala malamu pe ya kokukisa misolo na bango na Kinshasa pona bumati ya ntalo ya carburant. Bolai ya sango eye wuto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Wana ba memi mituka mpe tukutuku baike bazali kolela, bakumbi mituka taksi mpe moto, basengi bongo na mbula matari, komatisa mpe lokola ntalo ya mibembo na ntina ya kopesa bango mpe makoki, makokokisa mosolo, mpe kobomba ata ndambo. Toyoka, basofele mpe ba memi mituka baike.
Tala versema 20,000, kalbi ya kuna litre 2,500, mbamo pe zate, okokisa versema ka.
Chauffeur, soki asumi karabiran, soki asai terini mokote, ayo pe de karabiran versema kuki.
Ba mosusu ba tali siete, lolenge carburant e bouti, ba yi population de ba komona pasi pamba te, ba demi terrain e koko ba penza ko salima.
Loko la transpose a pasi, ambutea jezali, loko na opere de mwa carburant, place jezala ki mwa 1,000 francs, na koko msa mwa 1,500 paske, na zo luka luka banzila kokene.
Nangamo ya bana mboka, ba tatoli, kosala mibembo esi e koma ko landisa manampose ya bakumbi mituka. Ba memi mituka ba susu, ba koma ko bakisa mbala mibaleto misato talo epesama. Nyoso wana mpombu la matari, azali penza na mituka ebele mingite. Pona ekonomiste Noel Chani, ntalo ya petolo lobo mati, tina libanda ya mboka tona niveau international makambo ebelende esali ete ebuta lokola bitumba na Ukraine mpe bongo na bongo toka Noel Chani.
L'augmentation elle est mondiale donc
bumati ya petelelo ezali ya mokili mobimba ezali pona bitumba na Ukraine eza na bozangi to peneri yango wana bakokoso biloko wana nyoso nde esali ebuta
esengeli koyeba ete uto mokolo mwayambo ya mposo oyo na eteni ya wese ekolo Kongo demokratiki lokola na engumba Kinshasa litre moko ya essence ekomi 2345 francs congolais ya gasoil 2335 pe na zone est essence 2840 pe gasoil 2750 francs congolais pe 2840 na sud ya mboka. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Festival Jazz Kifa ekosala bongo 15e édition na yango na bozongeli na yango uto le 17 kino le 19 le 18 juin sima na pene na sanza tope mibu misato pona COVID-19 yango nde ekozala na lisolo Marius Munga akubeta na moko na bayiba salaka jazz mingi Olivier Mukiandi Tulanda.
Kobanda Mokolo, moi le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salema, na Kombo ya Jazz Kif. Et pa yuapi, babeti miziki, ya bisika na bisika, bako koutana, pona festival eye. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, monsieur Olivier Mukiandi, o Azali Bongo, Molobeli, to chargé à communication, ya Festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo. Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso jazz kif e outi ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwa ki mwa problème pona COVID-19 lelo oyo jazz kif ezali kozonga lisusu na Ngumba Kinshasa betela biso muke lisolo ya 15e édition oyo ya jazz kif.
Alors 15e édition oyo ya jazz kif donc ndenge outi ko lobango eye après quasiment 3 ans, tout ça n'y est loco monté, n'est au Chikolobango, à cause y'a COVID. Crise sanitaire, et c'est une délaki, tout ça moi pose. C'est quoi, au boulot, yo, sous une décision, il fallait tout zonga. C'est quoi, tout zonga, le 17 et 18 juin, donc, na halle de la Gombe, y'a Institut français. Donc, et cause à la, bah, soirée ni balé. Soirée moko, et cause à la tête d'affiche, et cause à la, donc, Kezia Jones, à la musicien moko, y'a Nigeria, et puis deuxième soirée et que ça la tour continue donc makambo to bandela ki ya édition et vous savez que les cas donc to continue ka ba hommage à ba grande figure ya musique africaine tout ça qui Franco Papa Wemba na édition et vous savez que mbulo yo toujours qui est tout mais ma bino donc na voyage moko na Cap Vert pour tout célébrer César ya Ivoire.
Alors, tu es bien été Ndeko Olivier, bah festival les Alaka Ebele, hein, les Alana Congo. Est-ce que quoi comme ça, so particularité y a festival au jazz qui fait Zalinini?
Alors, c'est quoi particularité y a jazz qui fait ça, les Zalini. Na Kinshasa, na Congo, bah festival les Ebele, les Alaka Oto, penza y a musique na biso, na y a rumba. Et comme il paye, bah festival mususu paye y a afro urbain, donc musique urbaine africaine. C'est quoi? Oya biso, jazz kif et bande inango, ezalaki, festival moko, yaba passionné ya jazz. Et puis, naba année 2013-2014, tout suite tournant moussousou. C'est-à-dire que, tolinga ki, tozaki na posa, to fungula, siko yo, univers musical, na katia festival. Donc, siko, mission a biso, ezali komema, ba style musico, moussousou, yaba nina moussousou, ya, continent africain, to memango siko, na Kinshasa. Donc vraiment, tout célébrer vraiment musique africaine, la diversité, il y a un mot mieux sous.
Deux canaïno, Kezia Jones, na l'Oyembo, Rhythm is Love. Hey, yeah. Alors, tu y
yebi pe que Jazz Kif depuis e bandeli nango e zoa tokolo ba participation ya ba artiste minene o ba le kapé wana lokola lokwa kanza lokola fali poupa lokola pe ba misusu oyo ba le kawana. Alors choix na bino ya festival ya année oyo pona nini buponi que ezala artiste wana ya nigérian o ya kozala na tête d'affiche mkola liboso. Alors, et puis question ami balé e kozala e kolanda pona nini César ya Evora
mbulo yo ezala ki thématique ya jazz kif les amis to sali soirée moko eza thème nango eza résilience et thème ya soirée mususu eza résistance, c'est à dire que ba valeur on a mis balé ezala ki essentiel pour événement na biso ezo donc to lobby bon mbulo yo photo tcha thème na biso faut ezala autour ya ba valeur wana, ça veut dire que tout la kisa que malgré situation et outils qu'on est capable de faire, situation moko, il y a vraiment même pour la vie sur la carte, monde, il y a culture, il y a situation moko, il y a vraiment il y a passe. Mais les abois, Jazz Kif, derrière succès, il y a Jazz Kif, ils ont battu des à la carrière. Ils allient bah techniciens, ils allient bah employés, il y a communication, ils allient bah directeur de production. Donc il fallait tout zonga na tout la qui s'appelle si le moko y a ma carte. Nyango ezalaki donc tolobi que thème ya mbulo ekozala résistance na résidence. Donc c'est quoi tout ça qui résistance soirée à liboso to pona kité ya John. Pona kité ya John aza musicien moko ya nigérian influence na ye aza beaucoup influencé na Moussala na musique ya Fela Kuti na Nigeria aza vraiment figure moko ya makasi ya afrobeat. Mais na zolo ba vraiment na kati même ya musique africaine même ya musique mondiale. Donc aza donc musicien moko artiste moko asala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria. Donc yango na topona ki ya John. Et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience. Ona César ya Evora peza azo représenter valeur wana ya résilience. Ona akufa ça fait 10 ans qu'akufa mais azo succès na ya 50 ans. Ça veut dire que ti azala ki koyemba na kati ya baba qui a eu succès vraiment na kimukulu. Donc aza symbole moko ya résilience n'est lobaka jamais kolonga. Donc jamais atika qui a eu succès ya 50 ans na kimukulu.
Liboso de Tokoba toyo kalisusu Césaria Evora oyo akozala à l'honneur na Jazz Kif o azali ko embela biso loyembo petit pays.
Là nasceu boy um estrela que cada brilhando Lina mar, boi uma areia, que cada manhã espalhou desse mundo fora. Só vai terra, povo, cheio de amor, de morna tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espalhou desse mundo fora. Só Rotimã, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade.
Jazz Kif fait sa posa ya kozala na Kinshasa pour na ko participer na yango kasi en dehors ya elengi ya bato bako yoka koya kota la musique kota la artiste bako beta en live. Jazz Kif na pembeni na ngo bozali na biloko mususu wo bosala ka pour na ko soutenir culture na ekolo Congo démocratique.
Jazz Kif ni zalaka tozana ba tête d'affiche na biso mais Jazz Kif depuis e bandeli nango ezala pe tremplin musical pour na ba musicien locaux. Donc na programmation na cité ou donc que il y a Jones na César ya Evo a baba tête d'affiche musico pembe ni toche pe ba musicien au tolbaka baza en développement, ça veut dire ba jeune musicien to pe si bango siko opportunité ya komata na scène. Par exemple na soirée ya 17 juin to zana Kingongo lo Kinyata ba groupe moko et na quartier ya Ngwaka na quartier ya Kinshasa siko bango par exemple ekozala scène na bango ya Liboso. Na vie na bango donc jamais ba faire concert et na ADN ça et loko wana donc ça pinda na kati ya ADN ya Jazz Kif, c'est à dire que ba musicien mususu to ba Cécile Banza avant azo ba prix ya RFI découverte ni abandaki na jazz kif. Siko.
Matondo mingi Marius Munga po na sango Itali jazz. Na sango ya mukili ya lelo tolobaki bato batele maki lelo na milulu na liboso ya ambasade ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misalamaki na bisika misusu lokola Goma Lubumbashi po na kotele mela lisungi Kigali ezali kopesa M23. Matondo mingi na Marius Munga po na sango. Matondo mingi pe na Kalala Alimasi Fatuma na Rob McLean basungi biso na kokomise la bino yango ezalaki wabino Edi Isango. Tokutana na 20h30 pour l'édition Mibale.